Kalata wa chiviri wa kwa Paulo mutumwa. Uo ale mbele kuwe na Tesalonika. Ichipandwa chabumo. Paulo na Subani na Timote. Kutukutaluwe na Tesalonika. Mulile sashifwe na shikuru Yesu Kristu. Ukusena mina kuwe kuli imweno mutendefu makulile sashifwe na shikuru Yesu Kristu. Tufuirio kutotela imwe nshitashon sekulilesa. Mweba mnjine fwe. Ifyo chatu wa amina. Ichwe chitekelo chenu chile kula. No kukula. No kutemwana kwa imwe wonse umo umo. Kule fulisha. E ichwe ifwe. Tutakishamuli imwe mungu kutashon sesha kwa lesa. Pamulandu wa kutwalilia kwenu, no kutetekela kwenu, mufia kumupaka za fionse na mufia buchushi, ifyo musipikishishako. Ifi, fia bachila ingilo chabu pingushi, ubu alunga mwabu wa kwa lesa, ukuti mulengwe, aba wa amino ubu fumubu wa kwa lesa. Ubu kabiri mulechulila. Apo chabe chalunga makulilesa. Okubweza shobu chushi kubale mchusha. Nakuli imwe. Mwebale chushua. Ukutaulu kila pamona ifwe. Ilio shikulu Yesu. Akasoko loluo kufuma mumulu. Pamona bamala ikabama kayakwe. Mumulilo ule birima. Ukuchite chilandushi. Kuba kano kuishwa lesa. Na kuba shina kilambila nsuma ya kwa shikulu ifwe Yesu. Bantu haba kamono kukandwa. Ubo ni wamu ya yaya. Okufuma kuchinso cha kwa shikulu. Na kuba katabu wa maka ya kwe. Ili ya kesa kukuchindikiru wamu wa mshiro bakwe. No kutashishu wa muli wonsa haba tetekera. Muli buliabu shiku. Icho. Kwa alititekelwe. Kukushimika kwesu. Kwa kuli imwe. Icho na cho. Echo tulombe la imwepe. Ukutilesa wesu. Amule ngewa wa minobu itepo wakwe. Kabili afishepo mumaka. Ukufuruka konse. Kwa busumano mulimonso wa chitetekelo. Kukulekeshi na lia kwa shikulu Yesu lichindi kwe muli imwe. Na imwe muli wene. Umu alole kusena mina kwa kwa lesa wesu. Na shikulu ifwe Yesu Kristu.